E falamos agora con José Balseiros, é o director xeral de Gandaría. José, que tal? Moi boa tarde.
Sí, hola, boa tarde. Que tal, como estás?
Falamos da enfermidade hemorráxica epizootica. Que é esta enfermidade?
Bueno, pois é unha a enfermidade hemorráxica epizootica, conocida comúnmente como EHE, é unha enfermidade infecciosa producida por un virus, do xénero do orbivirus. Ten moitas características estruturales e morfolóxicas moi parecido ao do virus da lengua azul tamén, que lle afecta tamén ao gando vacún, non? Esta enfermedade, a enfermedade hemorráxica epizootica, transmítese exclusivamente a través de mosquitos durante a época de voo deses mosquitos, non? Que en Galicia suele ser, dependendo de como veña o tempo, desde os meses de abril a noviembre, de abril ou maio hasta noviembre, básicamente, non? Non se transmite directamente entre animales, é dicir, unha vaca ou un animal afectado non lle transmite a outro esa enfermidade. Solamente, como decía antes, se transmite a través da picadura dos mosquitos. Un mosquito pode vir de outra comunidade, de Portugal ou donde sexa, de feito, esta enfermidade leva circulando no norte de África e foi pasando a Andalucía e ao resto de comunidades autónomas, e ao resto de países, bueno, pues a través desa picadura deses mosquitos, non? E tamén hai que decir, para a tranquilidade da xente, que non é unha zoonosis, é decir, que non afecta ao ser humano, polo que non existe ningún tipo de risco para a saúde pública, non? Eso sí, é unha enfermidade que lle afecta a rumiantes, tanto a salvaxes, a cervos, a gamos, corzos, e tamén a rumiantes domésticos. Apenas lle afecta ao ovino, polo menos na sintomatoloxía, o cabrón nada, e sin embargo sí que ten no gando vacún, bueno, pois pode causar na maioría dos casos, afortunadamente, unha clínica moderada, pero noutros casos pode orixinar sintomatoloxía pois máis complicada e tamén nunha pequena porcentaxe que non suele superar o 1,4% da cabaña, pois pode acabar orixinando, provocando a morte dos animales, non? No vacún cursa con cuadros de fiebre, edema facial, coxeira, eritema na ubre, bueno, en fin, varía un pouco dos animales a outros, pero basicamente é así. Para esta enfermidade non existía hasta o día 7 de agosto, non existía ningún tratamento. O que había que facer basicamente era tomar medidas precautorias, no caso de detectar síntomas nos animales, pois telos ben hidratados e sobre todo iniciar tratamentos preventivos cos veterinarios en canto a, bueno, darlle, se fixera falta, suero ou antitérmicos ou, chegado o caso, antibióticos. Pero, afortunadamente, logo de que varias comunidades autónomas, na que estaba incluída Galicia, durante o último ano e pico, logo da aparición desa enfermidade, estivemos bueno, pedindolle continuamente ao Ministerio que impulsase a investigación para aprobar unha vacuna para esa enfermidade, igual que xa había en algúns países como Xapón, Estados Unidos ou Canadá, e finalmente pois tivo a aprobación da Agencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios a primeira vacuna frente á enfermidade hemorráxica epizootica, que por certo fabricada por un grupo galego, Cendal, que está disponible nas comerciales para que na desexe adquirir e suministrar desde o pasado día 7 de agosto. E bueno, pois a partir desa data pois xa temos unha ferramenta moi útil e moi eficaz, ao parecer, e que entre os casos que xa cursaron a enfermidade e a vacuna, pois confiamos en que logo deste verán, que é a época de vuelo do mosquito, pois teña menor afectación por inmunización da cabaña gandeira.
Agora mesmo, cal é a situación en Galicia da enfermidade hemorráxica epizootica en canto a afectación?
Bueno, pois a día de onte a tardiña, que cando recibimos os últimos resultados de laboratorio, en Galicia ahora mesmo hai 119 explotacións positivas con 204 animales declarados positivos. E hai un total de 20 vacas comunicadas que morreron, ¿no? Hai que decir que aínda hai explotacións que están pendentes de resultado, en total unhas 62 explotacións siguen pendentes de resultado, que chegará entre hoxe e mañán, e pasado probablemente. Non quere decir que todas estén afectadas, porque afortunadamente algunhas mostras que estamos mandando ao laboratorio, pues hai que decir con honestidade que a gran maioría sí que veñen positivas, pero tamén é certo que hai casos nos que resultan negativas. Por lo tanto, insisto, a día de hoxe a maior afectación está tendo lugar na provincia de Ourense, o ano pasado foi en Coruña, e no conxunto en Galicia hai 119 explotacións declaradas positivas con 204 animais tamén afectados positivos e 20 mortes.
Como está a apoiar a Xunta ao sector gandeiro?
Bueno, hombre, vamos a ver, igual que se fixo na lingua azul un grande esforzo tanto económico como de traballo, que foi facer unha vacunación en sábana por todas as explotacións de todas as provincias de Galicia ao completo, poñendo a Consellería de Medio Rural correndo cos gastos da non solamente do coste da vacuna, senón da aplicación da mesma mediante a contratación de veterinarios. Podo decir que o ano pasado gastamos algo máis de 3 millóns de euros, este ano vai superar os 6 millóns de euros. Pois, igual que iso, na enfermedade hemorráxica, tan pronto se detectaron o ano pasado os primeiros casos, que foron no mes de setembro do 2023, o que fixamos foi ser a primeira comunidade autónoma en implantar unhas axudas para indemnizar os animales que morreran, ¿no? Logo, alguna comunidade tamén o fixo, e outras comunidades o que fixeron foi dar unhas axudas para o tratamento, algunhas por 30 euros, outras por 54 euros, pero en Galicia teñen desde o primeiro momento, e con carácter retroactivo, a garantía de que os animales que finalmente acaben morrendo, esperemos que os menos posibles, insisto, con esa porcentaxe que a todo momento no resto das comunidades autónomas foron bastante máis afectadas que Galicia, nunca superaron 1,7%, non, da cabaña. Aquí quedouse por debaixo, afortunadamente, e esperamos que ahora coa vacuna e cos tratamentos preventivos que se quede aínda máis abaixo, non? Insisto, ademais, as axudas que temos por indemnización por morte son compatibles coas que poidan cobrar dos seguros agrarios, nos que a Consellería de Medio Rural tamén pon todos os anos unha cantidade importante, no último presupuesto 8 millóns e medio de euros, crecendo todos os anos, non? O que facemos aí é subvencionar a contratación de pólizas hasta o máximo permitido por a normativa de agroseguros, non? E pois coa enfermedade hemorrágica seguimos facendo o mesmo. Ademais, tamén lle pedimos ás comunidades autónomas afectadas por esta enfermidade, insistentemente lle pedimos ao Ministerio que aprobara un plan de choque para loitar contra esta enfermidade e axudar os gandeiros en correspondencia coas comunidades autónomas. E fai un par de meses aproximadamente, nunha reunión en Madrid cos directores xerais, comunicouse nosa decisión de que o Ministerio iba a sacar unhas axudas por importe de 15 millóns, que sería o 50%, é dicir, que as comunidades autónomas teríamos que puñer outro 50%, e que cubriría os gastos con carácter retroactivo tanto de desinsectación, é dicir, de aplicar insecticidas nas explotacións, nos vehículos de transporte, nos propios animais ou repelentes, e tamén os gastos producidos por os tratamentos veterinarios, así como a indemnización por mortes, que en Galicia xa está cubrindo, insisto, con carácter retroactivo, a Consellería de Medio Rural. Por lo tanto, bueno, pues creemos que se está facendo un esforzo importante, pero que merece a pena. Galicia é unha comunidade gandeira, temos unha cabaña de alrededor de 1 millón de animais, e, por lo tanto, pues, para nós é prioritario e vamos a seguir axudando e apostando. O único que estamos agora é insistentemente pedindo ao Ministerio, e tamén o acordamos cos sindicatos e organizacións agrarias, que nos axuden a transmitirlle ao Ministerio que o importante agora é que publiquen o decreto de forma urgente, canto antes, con esas axudas, e tamén que lle asignen as comunidades autónomas, mediante conferencia sectorial, a cantidade e o importe que lle toca a cada comunidade autónoma. Por qué? Pois porque unha vez que ese decreto estatal saíra publicado e se asignen os fondos que lle tocarían a cada comunidade autónoma mediante conferencia sectorial, as comunidades autónomas estaríamos en disposición de publicar unha orden de axudas tamén con carácter retroactivo. Pero hai que saber que en Galicia, en moitas comunidades autónomas, as órdenes de axuda que se sacan por normativa autonómica teñen que ser resoltas, aprobadas e pagadas no ano natural que se saca a orden de axudas. Polo tanto, se o Ministerio vai aprobar este decreto, xa estamos a mediados de agosto, pois a finais de agosto ou setembro, e vai asignar os fondos, con posterioridade non nos vai dar tempo a maioría das comunidades autónomas. Por iso xa estamos pedindo dúas cousas ao Ministerio. Unha, ou que axilice a publicación dese decreto e a asignación de fondos para que nos dé a tempo, ou senón que eses 15 millóns de euros que os poña e que os asine en conferencia sectorial a partir do mes de xaneiro do ano que ven, para que nos dé a tempo as comunidades autónomas a tramitar con tempo e forma de forma absolutamente rápida, pero que nos dé a tempo para que ningún gandeiro se quede sin as axudas, porque serían con carácter retroactivo.
José Balseiro, o director xeral de Gandaría. José, moitísimas grazas por achegarnos á realidade desta enfermidade. Ata outra ocasión.
Pois moitas grazas a vos, a vosa disposición.